Sabahınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiqqızı. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün şənbədir, avqustun 26-sı. Bakı vaxtı ilə səhər 8-in yarısıdır. Bugün Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq, Bakıda 33-35 dərəcə isti olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Rayonlarda isə hava dəyişkən buludlu olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti olacaq. Sizə gözəl bir gün arzulayıram. İndi də baxaq, bugün bu saata dək dünyada nələr baş verib. Livanda yerləşdiriləcək BMT-nin sülhü qoruyan qüvvələrinin yarısını Avropa ölkələrinin qoşunları təşkil edəcək. Fransa prezidenti Jacques Chirac və Almaniya kansleri Angela Merkel İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq təkliflər paketinə verdiyi cavabı tənqid ediblər. BMT-də ilk dəfə olaraq şikəst olanların hüquqları ilə bağlı konvensiya layihəsi razılaşdırılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər. Livanda BMT mandatı ilə yerləşdiriləcək 15 minlik sülhü qoruyan qüvvələrin yarısını Avropa Birliyi ölkələri təmin edəcək. BMT baş katibi Kofi Annan Brüsseldə keçirilən Birlik ölkələri xarici işlər nazirlərinin görüşündə Avropa ölkələrinin öz üzərinə öhdəlik götürmələrini alqışlayıb.
I'm very encouraged by the firm commitments.
Kofi Annan deyib, bu görüşdə götürülən öhdəliklər məni çox ruhlandırıb. Əminəm ki, Avropa məsuliyyəti üzərinə götürmək və Livan xalqı ilə həmrəy olduğunu göstərmək istəyir. İndi biz etibarlı qüvvələr yığmağa başlaya bilərik.
We can now begin to put together a credible force.
Cənab Annan İsrail-i Hizbullah arasındakı atəşkəsi qorumaq üçün qüvvələrin ilk hissələrini qarşıdakı günlərdə Livana gəlməyə çağırıb. UNIFIL 2 adlanan sülh məramlı qüvvələrə kimin rəhbərlik eləməsi məsələsinə gəldikdə Kofi Annan deyib.
With regard to the leadership of the force,
Mən Fransana 2007-ci ilin fevralına dək bu qüvvələrə rəhbərlik eləməyə çağırdım. Sonra isə rotasiya ilə bu missiyanı İtaliya yerinə yetirəcək.
When the rotation will then go to Italy.
Kofi Annan. İtaliya UNIFIL 2 qüvvələrinə hamıdan çox qoşun göndərməyə söz verib 3000, Fransa 2000, İspaniya isə 1200 qoşun göndərəcəyini vəd edib. Livan hökuməti birlik ölkələrinin öhdəliklərini alqışlayıblar. Fransa prezidenti Jacques Chirac və Almaniya kansleri Angela Merkel İranın nüvə proqramı ətrafındakı böhranla bağlı dünən Parisdə danışıqlar keçiriblər. Onlar İranın beynəlxalq təkliflər paketinə verdiyi cavabı tənqid ediblər. Bu təkliflər Tehranın uran zənginləşdirmə proqramının dayandırılmasına yönəlib. Amma xanım Merkel deyib ki, danışıqlar üçün qapı açıqdır və İran hər bir imkandan istifadə eləməlidir. Bugün Rusiya nüvə proqramı ilə bağlı İrana qarşı BMT sanksiyalarının tətbiq edilməsi haqqında çağırışları rədd edib. BMT-də ilk dəfə olaraq şikəst olanların hüquqları ilə bağlı konvensiya layihəsi razılaşdırılıb. BMT Baş Assambleyasının komitəsi dünən axşam konvensiyanın mətnini bəyənib. Bununla 5 il əvvəl başlanan danışıqlar başa çatıb. Konvensiya ölkələri şikəstliyə görə ayrı seçkiliyi qadağan eləməyə, bir də şikəst adamların istismar olunmamasını və onlarla pis rəftara yol verilməməsini təmin eləməyə çağırır. İndi sənəd Baş Assambleyada səsə qoyulmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika məhkəməsi Ukraynanın sabiq baş naziri Pavlo Lazarenkonu pul yuyulmasına dələduzluğa və şantaja görə 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib və 10 milyon dollar məbləğində cərimə eləyib. Lazarenko 2004-cü ilin iyun ayında San Francisco məhkəməsində məhkum olunub və o vaxtdan da Amerikada ev həbsində gizli yerdə saxlanır. Onun zəminə götürülməsi üçün 86 milyon dollar ödənilib. Sərhədsiz Repartiyorlar Təşkilatı bəyan edib ki, Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Sapar Muradova və onunla bir yerdə daha iki nəfər haqqında çıxarılan absurd, ədalətsiz və biabırçı hökm nifrət oyadır. Aşqabad məhkəməsi Muradovanı 6 il müddətini azadlıqdan məhrum edib. O, qanunsuz olaraq hərbi sursat saxlamaqda ittiham olunur. Hüquq müdafiəçiləri Anar Qurban Amanqılıçev və Sapar Durdu Xaciyev eyni ittihamla hərəsi 7 illik həbs cəzası alıblar. Amerika Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld deyir ki, Bağdada əlavə Amerika qoşunlarının gətirilməsi şəhərdə zorakılığı azaldıb. Eyni zamanda cənab Rumsfeld deyib ki, zorakılığın azalması hökumətin rəqib dini təriqətləri barışdırmaqda nə dərəcədə uğur əldə etməsindən asılıdır. Üsyançıların hücumlarını və təriqət zəmində zorakılığı azaltmaq üçün bu ay Bağdada minlərlə əlavə Amerika və İraq qoşunları gətirilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə xəbər ətər verilişi də qayıdaq Azərbaycana. Dünən Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu bir il müddətinə şərti azadlıqdan məhrum edildi. Qərar Daxili İşlər Naziri Ramil Usubun iddiasına görə çıxarılıb. Jurnalist nazirin şərəf və ləyaqətini ləkələyən və onu nüfuzdan salan məlumatlar yaymaqda ittiham olunur. Ötən gün daha bir jurnalistlə bağlı məhkəmə olub. Yasamal rayon məhkəməsində Ramil Usubun Realni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Elnulla Fətullayeva qarşı iddiası ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası keçirilib. Nazir Realni Azərbaycanda onun şərəf və ləyaqətinin təhqir olunduğunu iddia edərək qəzetin cərimələnməsini, təqzib verilməsini və üzr istənilməsini tələb eləyir. 3 Meksikalı balıqçı Sakit Okeanda 9 ay keçirdikdən sonra evə qayıdıblar. Onlar narkotik qaçaq malçılığı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinərək sorğu-sualla da üzləşiblər. Balıqçılar bu ittihamları rədd edirlər və deyirlər ki, akula ovuna çıxanda itkin düşmüşdülər. Onlardan biri İsus Vidana mətbuat konferansında belə deyib. Onlar bizə inanmırlar, mən yalnız onu bilirəm. Allaha minnətdaram ki, biz burada sağıq. Bu üç nəfəri iki həftə əvvəl Marshall adaları yaxınlığında xilas eləyiblər. Onlar 9 ay ərzində çiy balıqla və dəniz quşları ilə qidalanıblar, bir də yağış suyunu içiblər. Onlarla olan daha iki nəfər gəmidə həlak olub. Son xəbərlərə qulaq astınız. Xəbər ətər buraxılışı 14-24 proqramı ilə davam edir. Fransanın Aix-Marsel Universiteti nə ilə fərqlənir? Bunu bilmək istəyirsinizsə 14-24-də qulaq asın. Proqramı aparır Ülkər Akif qızı.
Dərslərə müəllimlər köhnə kitablarla gəlmir, yeni dərc olunmuş məqalələrlə gəlir və onların əsasında öz mühazirələrini qururlar.
14-24 Tezin təqaüdünə düşmək istəyir.
Planlarım hələlik mənim yeni mahnılar üzərində işləməkdir, hələlik indi. Və çox istəyirəm ki, mən musiqi ilə dərinlə məşğul olum.
Gəl, gəl ay müştəri, gəl. Gözəl gözəl saplardan ha, yorğan sapı, ipək sap.
14-24 Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün Fransadakı Aix-Marsel Universiteti barədə məlumat verəcəm. Aix-Marsel Universitetində təhsilin üstün cəhətlərini isə indi bu ali məktəbdə doktoranturada təhsil alan Xuraman Mustafayevdan eşidəcəyik. Bu yaxınlarda Azad Azərbaycan telekanalında yayımlanan Yeni Ulduz müsabiqəsinin qalibi gənc ifaçı İlhamə Qasımova da verilişimizin qonağıdır.
Hoş gəlmişsən İlhamə. Çox sağ olun. Dəvət elədiyinizə görə.
Veriliş boyu İlhamənin ifasını dinləyəcək, onun gələcək planlarından xəbər tutacağıq. Amma əvvəlcə Aix-Marsel Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışmaq istəyirəm. Fransadakı Aix-Marsel Universiteti elə bu adla 1896-cı ildən fəaliyyət göstərir. Universitetə aid binalar iki şəhərdə, Aix və Marsel şəhərlərində yerləşdiyindən ali məktəbə bu adı veriblər. Aix-Marsel Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, maliyyə və başqa ixtisaslar üzrə təhsil almaq olar. Universitetin müasir kitabxanası, fən laboratoriyaları, idman kompleksi və kompüter mərkəzləri var. Xaricdən olan tələbələr universitetdəki fransız dili kursuna da yazıla bilərlər. Özü də pulsuz parasız. Bu ali məktəbdə təhsilin səviyyəsi barədə isə artıq Aix-Marsel Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almış və hazırda elə orada doktoranturada təhsil alan Xuraman Mustafayevanın dediklərini eşidək.
Təhsil təbii ki, yüksək səviyyədədir və dərslərə müəllimlər köhnə kitablarla gəlmir, köhnə kitablardan məlumat vermir, yeni dərc olunmuş, hətta dərc olunmamış hələ də məqalələrdən gəlir və onların əsasında öz deməli, mühazirələrini qururlar. Kafedranın həm research şöbəsi var, yəni elmi tədqiqatla məşğul olan, həm də təlim şöbəsi var, dərs deyən şöbəsi var və bu təlim şöbəsində müəllim öz apardığı tədqiqat haqqında danışır da, təbii haldır və ona görə də maraqlı alınır dərslər.
Kuramanın dediyinə görə, Ex-Marsel Universitetində təhsil alan tələbələr dərs oxumaqla yanaşı əyləncədən də geri qalmırlar.
Orada, məsəl üçün, il boyu nəsə aktivite deyirlər, yəni nəsə bir başqa ölkələrin mədəniyyətinə həsr olmuş sərgilər təşkil edirlər. Sərgi də əsasən ibarət də onların deməli, mətbəxindən nəsə balaca bir qəlyanaltılar hazırlayırlar və onların satışı. Sonra, məsəl üçün, rəqslə maraqlanırlar.
İndi də sıra gəlib çatdı Ex-Marsel Universitetinə qəbul olmağın yollarından danışmağa. Təəccüblənəcəksiniz, çünki bu ali məktəbə qəbul olmaq üçün heç bir imtahan vermək tələb olunmur. Universitet müraciət edən hər bir tələbəni, o cümlədən xarici tələbəni qəbul edir. Yalnız bir il təhsil aldıqdan sonra imtahan verməli olursan, əgər bir il ərzində öyrəndiklərinə dair imtahanda uğur qazanmasan, universiteti tərk etməli olursan. Ex-Marsel Universitetində tədris haqqı da çox deyil. Tələbələr yalnız qeydiyyatdan keçmək üçün 200-300 avro arası məbləğ ödəyirlər. Bundan başqa heç bir ödəniş tələb olunmur. Azərbaycanlı tələbələr Fransanın Ex-Marsel Universitetinə həm fərdi yolla, həm də Fransa səfirliyinin hər il təşkil etdiyi təqaüd proqramı ilə daxil ola bilərlər. Təqaüd proqramına ərizə vermək üçün əsas şərt tələbənin fransız dilini bilməsidir. 14-24 İmtahan verib həm yerli, həm də xarici ölkələrin ali məktəblərinə daxil olmaq olar. Amma imtahanda hamıdan fərqlənmək heç də hər tələbənin işi deyil. Elvin İsmailov bu il yerli ali məktəblərə qəbul imtahanında ən yüksək bal 697,5 bal toplamaqla 105 min abituriyent arasında birinci olub. Elvinlə söhbəti sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əlibəyli təqdim edəcək.
Gözlənilirdi yəni yüksək balı toplamaq, amma bu dərəcədə özüm də çox da inanmırdım, amma alındı məsələ.
Sumqayıt şəhərindəki Nizami Gəncəvi adını Texniki Təbiət Elmlər Liseyinin məzunu olan Elvin İsmailov, ali məktəblərə indiyə qədər test üsulə keçirilən qəbul imtihanında ən yüksək bal toplamış tələbədir. O, bu il 697,5 balla Prezident yanında Dövlət İdarə Etmə Akademiyasının menecmentli fakültəsinə daxil olub. Qəbul imtihanlarında balların yuxarı həddi isə 700 baldır. Yəni, Elvin 2,5 balı toplasaydı, maksimal həddi yığmış olurdu. O, imtihanda 120 sualdan 119 düzgün cavab verdiyini deyir. Elvin imtihanda yüksək nəticə göstərəcəyinə əmin olsa da, nəticələr elan olunana kimi həyəcanlandırdığını da gizlətmədi.
Cavablar çayına kimi həyəcanlardım, qorxurdum, nəsə səhv qaralayaram, eləyərəm, ondan qorxurdum, amma düzü xəbərim yox idi, həyətliydim və axşam gələndə anam ilk dəfə dedi.
Elvin deyir ki, oxuduğu məktəb onun yüksək nəticə göstərməsində böyük rol oynayıb. Məktəb vaxtı ədəbiyyat fənnindən keçirilən olimpiyadalarda iştirak etməsi və cəbr müəlliminin keyfiyyətli dərs keçməsi onun məqsədinə çatmaqda yardımçı olub.
İlk növbədə 11-ci sinifə kimi məktəbdə yaxşı təhsil almağım, sonra isə 11-ci sinifdə yaxşı təkrar eləməyim kömək olub. Riyaziyyatdan yəni, müəllim yaxşı keçirdi dərsi, yüksək səviyyədə keçdiyinə görə yəni, məsləhət bilinməmişdi getmək müəllim yanına riyaziyyatdan. Ədəbiyyatdan da olimpiyadaya getmişdim 9-10 siniflərdə, ona görə ki, dərsinin yarısını getmişəm müəllim yanına. Digər fənlərdən isə sentyabrdan ona hazırlaşmışam. Yəqin ki, diqqətli olmağım da kömək eləyib.
Bir vaxtlar müstəndiq olmaq istəyən müsahibim indi bu istəyin sadəcə uşaqlıq arzusu olduğunu deyir. İxtisas seçimində tam sərbəst olan Elvin, menecmentli sahəsinə maraqlı olduğundan ora üstünlük verib. Gələcəkdə öz ixtisası üzrə yaxşı bir iş tapmaq isə indidən qarşısını məqsəd qoyub.
Ali məktəbdə yüksək səviyyədə başa vurmaq istəyirəm. Yəni, imkan olsa magistraturaya da verib, magistraturanı da qutarmaq istəyirəm. Ondan sonra isə yəni, necə lazımdır qutarıb işləmək.
Elvin orta məktəbi yaxşı oxusa da fərqlənməklə bitirməyib. O, bunu 10-cu sinifdən sonra öz ixtisasına uyğun olan fənlərə daha çox diqqət ayırması ilə izah edir. Lakin müsahibim ali məktəbi fərqlənməklə qurtarmağı qarşısına məqsəd qoyub. O, həm də yaxşı oxumaqla ona ayrılan prezident təqaüdünü əlində saxlamaq istəyir. Müsahibim alacağı prezident təqaüdünün onun üçün çox əhəmiyyətli olduğunu bildirdi. 100 yeni Azərbaycan manatını yalnız özü üçün xərcləyəcəyini deyir.
Özümə xərcləyəcəm ancaq qazandığım prezident təqaüdüm, yəni öz yol puluna həm gündəlik xərclərə belə. Evdən asılılıqdan biraz, çıxışdan hər gün evdən pul almaqda biraz çətinlik yaradır. Yəni özüm-özümü yəqin ki, idarə edə bilərəm qədər məbləğini.
Avropada təhsil almağa həvəs göstərən Elvin bu ildən Dövlət Neft Fondu hesabına neft sənayesinin dair ixtisaslar üzrə xarici təhsil almaq imkanının başqa ixtisaslara da şamil olunmamağını çox təəssüflənir. Deyir ki, onu da təhsil almaq üçün Avropa universitetlərindən birinə göndərsələr məmnuniyyətlə razılaşar.
xaricdə təhsil almaq təklif olunsa mənə, əlbəttə ki, razılaşıram. Çünki hər bir tələbənin arzusudur ki, ali təhsilini xaricdə başa vursun. Yəni.
Həmsöhbətim bu il ali məktəblərə qəbul imtahanında ən yüksək bal toplamış Elvin İsmayılov idi. Onunla söhbəti isə sizə mən təqdim etdim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əlibəyli. 14-24 İndi də sıra maraqlıdır rubrikasındadır.
Maraqlıdır.
Qulağınız bizdə olsun ki, maraqlı məlumatları qaçırmayasınız.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına görə canlılar arasında ən böyük, 9 kilograma yaxın beyin kitlər qrupuna aid dəniz heyvanı olan kaşalotdadır. Müqayisə üçün Afrika filinin beyni 5,4 kilogram, insan beyni isə orta hesabla 1,4 kilogramdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Adı Dünya Rekordları kitabına düşən Griff Rübbel Qartalı 1973-cü ilin noyabrında 11.300 metr yüksəklikdə sərnişin təyyarəsi ilə toqquşub. Toqquşma zamanı təyyarənin mühərriklərindən biri zədələnib. Amma onu yerə indirmək mümkün olub. Quşun qalıqları isə hazırda Amerikadakı tarix muzeyində saxlanır. Məhz bu qalıqlar vasitəsilə alimlər çox nadir hallarda 6000 metrdən artıq yüksəkliyə uçan bu qartalın növünü müəyyənləşdiriblər. Vaşinqtondakı Konqres kitabxanası isə fondunun zənginliyinə görə Dünya Rekordları kitabını tərtib edənlərin diqqətini çəkib. Belə ki, həmin kitabxananın fondunda 128 milyondan çox vəsait var. Onlardan 29 milyona yaxını kitab, 2 milyondan çox video yazı, 12 milyonu fotoşəkil, 4 milyonu kart və 57 milyonu isə əlyazmadır. Bütün bu vəsaitlərin yerləşdiyi rəflərin hamısının bir yerdə uzunluğu 853 kilometrdir. Kitabxana 1800-cü ildən fəaliyyət göstərir. 14-24 Verilişin əvvəlində gənc ifaçı İlhamə Qasımovanın qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında bir musiqi dinləyək, sonra keçək onunla söhbətə.
Gözəlim sən, sən gözümün nuru, cənnətdə yoxdur sənin tək nurun. Gözəlim sən, sən gözümün nuru, cənnətdə
Xoş gəlmişsən İlham mə.
Çox sağ olun.
İlham mə, bir qədər özün barədə məlumat ver. Necə dincəlirsən, nə ilə məşğulsan, haralardasan?
Dincəlmək deyəndə hələ ki, elə deyim, tam şəkildə dincəlməmişəm, amma tam şəkildə işləməmişəm də. Çünki biraz işlər olub, yəni işlərə görə gəlmişik, yenə biraz məşğul olmuşuq, sonra dincəlmək üçün qaçmışıq, yenə də qayıtmalı olmuşuq, yəni bəzi işlərə görə. İşimiz ondan ibarətdir ki, biz, necə deyərlər, əvvəl oxuduğumuz mahnıları yenidən işləyirik və yeni mahnılara da müraciət eləmişik, yəni bəstəkarlara. Hələ ki, axtarışdayıq və həmişə dinləyirik, hələ ki, bir, necə deyər, bəyəndiyimiz mahnı da yoxdur ki, yəni onun üzərində indi işləyək tam şəkildə. Yəni, nə bilim, hələ ki, belə. Yayda həm də istidi, çox işləməyə həvəs də yoxdur sözünüzü.
Bəs İlham, neçə yaşından bu sənətdə həvəsin var?
Deyərdim ki, ümumiyyətlə musiqi başa düşəndən ki, nə deməkdir, bu anlayış başa düşəndən mən bu sənətdə həvəsim olub. Sadəcə olaraq uşaqlıqda buna bir evdəkilər uşaqlıq arzusu kimi baxırdılar, yəni ciddi yanaşmırdılar. Amma necə deyim, böyüyəndən sonra da həyata keçirmək istəyədim qəti şəkildə, yəni buna etiraz etdilər. Nəhayət sonradan mən onları necə deyərlər, inandıra bildim ki, yəni musiqisiz alınmır. Yəni mənim üçün çox çətindir yaşamaq.
Çünki adətən uşaqlar, xüsusilə də musiqiyə həvəsi olan uşaqlar gəlinciklə oynadıqları zaman əlinə keçəni də mikrofon kimi istifadə edib oxuyurlar. Sizdə də belə bir şeylər olur.
Məndə mən gəlinciklə oynamamışam, təəssüflər olsun ki, mən xoşlamamışam gəlinciklə oynamağı, amma siz düz deyirsiniz. Mən sizə deyə bilərəm. Əvvəllər bizdə bu tikiş satları var. Mən onu bəyəm qələmim vardı, qələmə keçirdim belə başda yekə mikrofon kimi. Güzgü qarşısında anamın paltalarını geyinirdim, əlimə uzun paltar, yəni müğənni kimi həmişə özüm üçün oxuyurdum. Yəni özüm, yəni əsas məşğuliyyət həyatım da deyək ki, bu olub, yəni oynamaq üçün. Musiqi, bir də musiqi.
Bugünə cəmbə hansı uğurların olub?
Ən böyük uğurum əlbəttə 2006-cı ildə oldu. Bu Yeni Ulduz müsabiqəsindən əlaqəli. Mən Yeni Ulduz müsabiqəsinin dördüncüsünə gəldim və finala çıxdım, birinci yer qazandım. Çox sevinirəm, çünki bundan əvvəl də mən 2000-ci ildə Bakı payızında necə deyərlər, iştirak etmişdim, sadəcə orada laureat oldum. Yəni uğursuz, deməzdim uğursuz alındı. Yəni mənim gözlədiyim nəticə alınmadı. Amma Yeni Ulduza gələndə də mən tərəddüd eləyirdim ki, gəlim, gəlməyim. Yəni qorxuludur. Bilirsiniz, mən əgər özümə hardasa bir balaca inanırdımsa, fikirləşirdim, əgər mən bu müsabiqəyə gedərəmsə, əgər mən burada hər hansı bir nəticə əldə etmərəmsə, onda mən musiqiyə əlvida deməliyəm. Çünki bilirsiniz, insanın əgər hər hansı bir şeyə inamı varsa, onu bir neçə dəfə yoxlayanda və uğursuzluq əldə edəndə artıq özün də inanırsan ki, demək sən həqiqətən də heç nə bacarmırsan. Yəni bu uğursuzluqlar dəfələrlə olduğu üçün mən Yeni Ulduzda da qorxurdum, amma yenə də mübariz olduğum üçün heç nədən qorxmadım, yenə də gəldim və bildiyiniz kimi uğur əldə etdim.
Nə kimi planlarım var?
Planlarım hələlik mənim yeni mahnılar tapmaq, yeni mahnılar üzərində işləməkdir, hələlik indi və çox istəyirəm ki, mən musiqi ilə dərindən məşğul olum. Mənim necə deyərlər, həm səsimə görə, həm yəni musiqi təhsili ilə əlaqədar. Mən çox istəyərdim ki, hər hansı bir müsabiqələrdə, yəni Azərbaycandan kənar olan müsabiqələrdə Azərbaycanın, necə deyərlər, orada təbliğ tərənnüm edəm.
Bəs yaxın günlərdə, yaxın gələcəkdə bölgələrə səfər barədə düşünmürsən ki?
Mən şəxsən işlərim mahnılar üzərində. Mahnılar hazır olub qutarandan sonra, yəni bəlli bir repertuar olmalıdır ki, yəni bölgələrə də biz gedəndə həmin repertuardan istifadə edək. Hələ ki, bir mahnı azdır, 3-4 mahnı var. Ona görə, inşallah hazır olandan sonra hökmən.
Bəs İlham, gələcəyini necə görürsən?
Gələcəyim, bilmirəm, mən deyə bilmərəm. Mən
hər halda özünü müğənni kimi görürsən?
Əlbəttə, müğənni kimi görürəm. Amma nə dərəcədə profesional və qeyri-profesional uğur əldə etmiş və yaxud etməmiş, bax, onu bilmirəm. Çünki, nə bilim, bu çox çətin bir işdir. Çox istərdim ki, mən də gələcəkdə profesional bir müğənni olum. Çox böyük arzumdur bu.
Dedin, ali təhsil almışsan. İxtisasın nədir?
Mənim ixtisasım filoloq. Mən Azərbaycan dili ədəbiyyatı üzrə filologiya fakültəsinin humanitar elmlər şöbəsində orada qalmışam.
Heç özünü gələcəkdə müəllim kimi təsəvvür etmirsən?
Yox, çünki mən müəllimə işləmişəm 2 il. Bilirsiniz, işlədim. Mən deməzdim ki, pis pedaqoq olmuşam. Çox yaxşı pedaqoq olmuşam. Hətta mən yadımdadır ki, məktəbdən gedəndə uşaqlar arxanca müəllimə bizi saxlamayın burada. Yəni, çox xahiş eləyirdilər.
Sadəcə olaraq bilirsiniz, harda işləsəm də həmişə sıxılmışam. Yəni orada mən özüm olmamışam. Mən özümü tapmamışam bu işlərdə.
Bəs musiqinin digər janrlarında özünü sınamamsan?
Məsələn, xalq mahnısında deyək ki, xalq mahnılarına müraciət edirəm, oxumaq istəyirəm, alınmır. Çünki çox məsuliyyətli bir, necə deyərlər, işdir bu. Məndə elə istedad yoxdur, təəssüflər olsun ki, yəni muğama aid. Mən bacarmıram. Çox istəyirəm amma.
Yəni gələcəkdə planın varmı ki, bunu da öyrənmək?
Əlbəttə, biz muğamlarımızı çox gözəl bilməliyik. Çünki Azərbaycanda demək olar ki, 90-99% bütün yazılan mahnılar, hətta estradalar bizim muğamlar üzərində qurulur. Ona görə mən onları çox gözəl bilməliyəm ki, gələcəkdə mən də musiqini, hər hansı bir musiqiyə müraciət edəndə ona barəsində anlayışım olsun.
Ən böyük arzun nədir bəs?
Çox çətin sualdır bu. Ən böyük arzum və çox gözəl, professional bir müğənni olmaqdır. Mən istəməzdim ki, yəni, necə deyim sizə, başqaları kimi deyim ki, mən də göstərsinlər və s. desinlər ki, bu, yəni, gələcəkdə İlhamədir, yəni, belə oxub, xeyr. Mən çox istəyərdim ki, yəni, biz də gələcəkdə kiçik bir iz qoyaq. Böyük iz yox. Yəni, bizim hansı ki, qarifi sənətkarlarımız var, böyük iz. Mən elə cürət eləmərəm. Biz istəyərdik, çox kiçik bir iz qoyum, yəni, sənətdə. Nə bilim, çox professional bir müxənnə olum. Əsasən, bu da arzum.
Mən sənə bu yolda uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol ki, verilişimizin qonağı oldu.
Siz çox sağ olun ki, dəvət elədiniz və bu gözəl suallara görə.
Çox sağ olun.
Minnətdarım.
14-24 Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Gəl, gəl ay müştəri, gəl. Gözəl gözəl saplardan, ha, yorğan sapı, ipək sap, rənc və rənc.
Buyur. Salam Məleş,
buyur, hala, buyur, buyur, hansından istəyirsən? Rənc və rənc saplardan.
Mənə bir dənə oradan ax şap verir, ha, bala.
Ha, bu da bax, yekə arvaddır, tapa şap deyir.
Bala, yaxın gəl, sənə bir sözüm var. Dünən sənin dostun özü hovuza atanda sən onu xilas elədin. Deməli, sən ağıllanırsan. Ona görə də sənə bugün iki dənə xəbər deyəcəm. Biri şad xəbərdir, biri bəd xəbərdir. Hansından başlayayım?
Şad xəbərdən.
Şad xəbər odur ki, bala, sən ağıllanmışsan, ona görə də biz səni bugün evə buraxırıq. Amma bəd xəbər də var, deyim ona.
De.
Bilirsən, dünən dostun hansını ki sən hovuzdan xilas elədin, özünü asdı.
O özünü asmayıb, onu mən asmışam ki, qurusun.
Ay, mənim şeytan balam, gəl atanın qızağına.
Ata, ata.
Ay, Allah, Allah, gör ata sənə nə alır.
Nə alır? Qaqqa.
Yaxşı, mənim balam, de görüm, anan gözəldi yoxsa mən?
Ata, bilirsən, istəmirəm, nəyə cavab verin, bilirsən, niyə?
Niyə?
Qorxuram ki, anam küsəm.
Bugünlük mənə ayrılan vaxt sona çatdı. Veç aparırdım Ülker Akif qızı. Gələn həftə də bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbər ətər verilişi də mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də son xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Livanda yerləşdiriləcək BMT-nin sülhü qoruyan qüvvələrinin yarısını Avropa ölkələrinin qoşunları təşkil edəcək. Fransa prezidenti Jacques Chirac və Almanya kansleri Angela Merkel İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq təkliflər paketinə verdiyi cavabı tənqid ediblər. BMT-də ilk dəfə olaraq şikəst olanların hüquqları ilə bağlı konvensiya layihəsi razılaşdırılıb. Və bir daha qısaca hava haqqında. Bu Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda 33-35 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Naxçıvanda 33-38, başqa rayonlarda 34-38 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosuna səhər 8-dən 9-a dək orta dalğada da qulaq asa bilərsiniz. 1530 və 1296 AM tezliklərində. Proqramı apardı Samirə Faiq qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.